On ihana katsella suomalaista työelämää. Olen nyt pitänyt yli 400 puheenvuoroja ympäri Suomea erilaisissa yhteisöissä, ja on aina sama piirre tulee esille, joka on minusta hauskaa ja ihaltava piirre. Tästä asiasta oli myös esitelty meille aikaisemmin tänään, että kun tulee hyvä uutinen, että Suomi on maailman paras maa asua. Tutkimuksen tuloksena näin päätettiin 4 vuotta sitten. Heti oli henkilö, joka soitti sille New Yorkiin, että tämä ei voi olla totta. Tässä on epäily, että ollaan maailman paras koulutusta. Ei, onko tilanne niin huono maailmalla? Tämä on mahtava piirre, koska aina haluamme kehittyä jatkuvasti. Joten olemme paljon puhunut sitten menneisyydestä ja Uno tuotoi sitten juuria sitten esille, ja paljon puhuttu siitä, miten olemme hienosti pärjänneet ja mikä pitäisi tehdä yleisellä tasolla sitten tulevaisuudessa. Mutta nyt meidän katse siirryy nyt tulevaisuuteen, että minkälaista on opetusta Suomessa tulevaisuudessa, kun meillä on nyt uusi peruskouluohjelmassa, uudistetaan peruskoulua, oppimisympäristöjä, opettajien osaamista, ja kuka muu kuin henkilö, joka edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö, tulla kertomaan meille, että mistä on kyse. Joten isolla aplodeilla meidän seuraavalle puhujalle Tiina Silander, tervetuloa!
Hyvää iltapäivää. Mä sanoinkin tuossa, että mä oon vähän savolainen, enkä tiedä missä päin haluan olla, että menenkö tänne pönttöön vai pyöriskelenkö tässä keskilattialla, mutta musta tuntuu, että mä menkin tuonne flyygelille, jotta teille ei tule skolioosia, voitte vähän katsoa uudesta näkökulmasta koko tätä koulutusta. Ja mun näkökulma on ehkä sellainen kuivakan virkamiehen tai oikeastaan virkanaisen näkökulma, ja puhun siitä näkökulmasta, että mitä tuolla hallituksen kärkihankkeessa on tuumailtu siitä, että miten peruskoulua ja ylipäätänsä koulutusta halutaan kehittää. Mä oon työskennellyt tästä maaliskuusta kesäkuuhun sellaisen hankkeen kuin Uusi peruskoulu-ohjelman parissa, joka on hallituksen kärkihanke ykköseen kuuluva osa-alue. Tähän samaan kokonaisuuteen kuuluu Liikkuva koulu. Kiitos siitä, että liikutit meitä, mutta myös kielivarannon laajentaminen, kielikokeilut, jotka tarkoittaa sitä, että yhä nuoremmille lapsille halutaan tarjota mahdollisuus tarttua siihen uusien kielien oppimiseen. Että varsin monet oppilaat tällä hetkellä opiskelevat vain suomea ja ruotsia vieraana kielenä tai toisena kotimaisena kielenä. Ja nyt halutaan tarjota varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ja peruskoulun ensimmäiselle luokalle myös mahdollisuus siihen, että voidaan aloittaa kielen opiskelu. Ja tähän samaan kokonaisuuteen kuuluu tosiaan Uusi peruskouluohjelma, jonka tavoitteena on suunnata peruskoulun tulevaisuutta ja samalla tukea uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa ja jalkautumista. Nyt tänä syksynähän meillä on sellainen tilanne, että yläkoulun 7. luokan oppilaat ottavat käyttöön uudet opetussuunnitelman perusteet ja uudet opetussuunnitelmat. Eli eletään aika mielenkiintoisia aikoja siinä mielessä, että meidän täytyy saada muutettua se paperi, opetussuunnitelma ja opetussuunnitelman perusteet aidoksi käytänteeksi koulussa, jotta peruskoulu ja koulutus muuttuu ja kehittyy. No, meillä on 3 tavoitetta Uusi peruskouluohjelmassa, joista yksi on se, että uusi peruskoulu on entistä oppilaslähtöisempi. Tavallaan vastaa siihen haasteeseen, mitä täällä on tänään peräänkuulutettukin. Uudessa peruskoulussa jokaista oppilasta tuetaan hänen lähtökohdistaan, ja hän saa parhaan mahdollisen tuen siihen omaan oppimiseen. Ja sillä tavalla uusi peruskouluohjelma tukee koulutuksellista tasa-arvoa. Ja jotta tähän tavoitteeseen päästään, niin me tarvitaan maailman osaavimmat opettajat. Meillä on aivan valtavan hyvä opettajien perustutkintokoulutus. Voin kokemusasiantuntijana siitä sanoa ja kiittää muun muassa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitosta hyvästä työstä. Mutta se ei riitä, että peruskoulutusvaihe on hyvä ja laadukas, vaan me tarvitaan myös sitä, että opettajan osaaminen jatkuu läpi koko uran ajan. Ja tavoitteena on se, että se yhä vahvemmin tapahtuu oppivissa yhteisöissä, joista osaamista jaetaan. Ja tullaankin siihen kolmanteen tavoitteeseen, eli siihen, että uudessa peruskoulussa on entistä avoimempi ja yhteisöllisempi toimintakulttuuri, jossa opitaan yhdessä, osaamista jaetaan yhdessä ja koulu ei ole enää mikään erillinen saareke, vaan yhä vahvemmin kiinnittyy yhteiskunnan muihin toimijoihin ja toimintoihin. Tällaisilla kolmella tavoitteella ollaan liikenteessä. Ja se perusperiaate, millä tätä työtä ollaan tekemässä, ei suinkaan ole se, että kehitettäisiin tuolla ministeriön tai opetushallituksen kammioissa joku yksi malli, joka sitten juurrutetaan ja tyrkätään koko Suomen niemelle. Ei vaan, lähtökohtana on se, että otetaan käyttöön opettajien valtava osaaminen ja ne paikalliset ratkaisut. Että meidän Suomen niemellä on niin erilaisia paikkoja, että yksi ratkaisu ei todellakaan ole paras mahdollinen joka paikassa, vaan halutaan tukea sitä, että löydetään ne kuhunkin alueelle, kullekin paikalle parhaat mahdolliset ratkaisut ja lähdetään niitä kokeilemaan, kehittämään ja jakamaan. Eli kyse ei millään muuta ole siitä, että opettajien pedagogista autonomiaa haluttaisiin väheksyä tai vähentää, nimenomaan päinvastoin. Se halutaan ottaa tähän kehittämistyöhön oikein laajamittaisesti mukaan ja kutsua semmoiseen yhteiseen kehittämistyöhön, joka tapahtuu kouluyhteisöissä ja koulujen välillä, eikä vaan siinä omassa luokkahuoneessa ja omien oppilaiden kanssa. Meillä tässä uusi peruskouluohjelmassa on 5 toimenpidettä, joista tänään puhun ehkä 2 enemmän. 3 muuta jää ehkä maininnan asteelle. Mutta se ensimmäinen ja tärkeä on se, että halutaan kehittää peruskoulua edelleen pitkäjänteisesti ja yhteistyössä. Ja peruskoulufoorumi kutsuukin ja on kutsunut koko vuoden ajan peruskoulun toimijoita, yhteistyökumppaneita, sidosryhmiä, opettajia, rehtoreita, oppilaita sen yhteiseen kehittämistyöhön, jolla halutaan katsoa, että minkälainen peruskoulu meillä on seuraavat 40 vuotta. Tässä työssä on ollut erilaisia työryhmiä. Parlamentaarinen ryhmä on miettinyt tietynlaisia kysymyksiä, tavallaan linjannut sitä, että millainen peruskoulu tulee olla, mutta se ei ole tehnyt sitä työtä lainkaan yksin. Siinä työssä on ollut opetushallituksen koordinoimana toimintaryhmä, jossa on äärettömän laaja joukko asiantuntijoita, toimijoita kentältä, jotka miettii sitä, että millaisilla prosesseilla muutosta saadaan aikaiseksi. Ja semmoisena keskeisenä kysymyksenä on ollut jotenkin sellainen, että on pohdittu paljon, että pois oppimista ja sitä, että jos halutaan tehdä jotain uutta, niin me ei voida tehostaa sitä, mitä me tänään tehdään, vaan meidän pitää ottaa uusi näkökulma ja lähteä tekemään uusia asioita. Ja se edellyttää meiltä henkilökohtaisella tasolla, mutta myös organisaationa pois oppimista ja uudelle tilan luomista siinä pois oppimisen prosessissa. Välijärven Jouni on luotsannut tutkijaryhmää, joka on tukenut parlamentaarikkojen työtä, ja tutkijaryhmä on viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten valossa katsonut niitä kriittisiä tekijöitä, että mitä peruskoulussa tulisi muuttaa. Tämän lisäksi työssä on ollut laaja joukko suomalaisia opettajia, rehtoreita ja muita toimijoita, koska uusi peruskouluohjelma on kiertänyt 11 eri paikkakunnalla pitämässä työpajaa, ollut korvat höröllä, ottanut sieltä näkökulmia, että mitkä on ne ruohonjuuritason toiminnot, mitkä on toisaalta hyviä ja mitkä on toisaalta sellaisia, jotka vaatii kehittämistä ja joissa on niitä kriittisiä kohtia. Ja lisäksi on käytetty somen voimaa ja ollut verkkoaivoriihiä, johon toivon mukaan te olette osallistunut. Jos ette tähän peruskoulu aivoriihen osallistunut, niin pieni mainos palaa, että lukion kehittämistyö on alkanut ja tämän syksyn aikana teillä on mahdollisuus sit ottaa kantaa siihen, että minkälainen uusi lukio meillä tulee olemaan jatkossa. Semmoinen lukio, joka on laaja-alainen sivistyksen rakentaja, mutta myös sitten luo jatkopolkuja tuonne korkea-asteelle ja myöhemmin työelämään. Tässä peruskoulufoorumissa ollaan siis luotu sellaista kuvaa siitä, että millainen peruskoulu tulisi olla. Voidaan puhua teesityöstä tai visiotyöstä. Ja se työ on vielä jonkun verran kesken. On tiettyjä asioita, jotka vaatii vielä yhteistä keskustelua, jotta niistä saadaan ikään kuin yksimielisyys. Mutta ne ydinasiat on jo kristallisoituneet ja tavallaan se perusta peruskoululle on rakentunut. Ja kaikille on yksimielisen selvää se, että maailman paras peruskoulu tehdään yhdessä. Että sen rakentamiseen täytyy kutsua ja siihen täytyy voida osallistua niin opettajat, oppilaat entistä vahvemmin, yhteistyökumppanit, vanhemmat. Että ei ole enää semmoinen yksin tekemisen eetos. Ja yhdessä tekeminen tarkoittaa myös sitä, että opettajat tekee yhteistyötä enemmän. Se, millä tämä peruskoulun visio tai teesityö rakentuu, on oikeastaan se, että tasa-arvoinen, laadukas ja maksuton peruskoulu on se pohja, jolle meidän yhteiskunnan niin yksilöiden hyvinvointi kuin yhteisönkin tai yhteiskunnan hyvinvointi rakentuu. Se on se voima, joka muovaa meidän yhteiskunnasta uudistumiskykyisen ja hyvinvoivan. Peruskoulu on se, joka antaa pohjan sille laajalle sivistykselle. Että oikeastaan niin kuin peruskoulun ainoa paikka, jossa koko ikäluokka opiskelee yhdessä, luo sitä tulevaisuutta yhdessä ja saa valmiuksia entistä paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Ja se on samalla tasa-arvon tae. Se, että meillä on tasa-arvoinen peruskoulu, on ollut ehkä jossain vaiheessa niin kuin itsestäänselvyys, mutta tässä ajassa sen merkitys täytyy nostaa uudelleen keskusteluun. Vaalia sitä, että peruskoulu on paikka, jossa jokainen nuori ja lapsi pystyy kasvamaan omaksi parhaaksi mahdolliseksi itsekseen, täyteen potentiaaliinsa ja pystyy oppimaan mahdollisimman paljon, jotta pystyy sitten rakentamaan itselleen ja yhteisöilleen hyvän tulevaisuuden. Eli peruskoulu on paikka, joka luo tulevaisuuden näköaloja ja toivoa meidän lapsille ja nuorille. Eli pääpiirteissään tämä teesityö rakentuu kolmelle elementille, jotka aika hyvin on tullut jo näissä aikaisemmissakin puheenvuoroissa. Laadukas, korkeatasoinen osaaminen, tasa-arvo ja hyvinvointi. Hyvinvointi on myös sellainen asia, mistä ehdottomasti halutaan pitää kiinni. Ei ole mitään merkitystä sillä, että kuinka hyvin osataan tiettyjä oppisisältöjä, jos meidän lapset ja nuoret voi huonosti. Ei haluta lähteä siihen maailmaan, että koulun jälkeen olisi valtavan paljon näitä drillaustunteja ja ainoa asia, missä oppilaat haluaisi menestyä, on seuraava koe. Halutaan rakentaa jotenkin vahvempaa tulevaisuuden pohjaa. Se kombinaatio on Suomelle aika uniikki. Maailmassa ei varmasti hirveän monta paikkaa ole, jossa tällä kombinaatiolla saadaan hyviä tuloksia ja se, että me siitä pidetään kiinni, on jotenkin ensiarvoisen tärkeää. Teesityössä on puhuttu siitä, että koulun tulee entistä paremmin huomioida kunkin oppilaan yksilölliset tarpeet. Se tarkoittaa tukea sekä oppimisprosesseissa että kasvun prosesseissa. Se, että oppilas saa tarvitsemansa tuen niissä asioissa, joissa hän tarvitsee, luo sitä koulutuksellista tasa-arvoa. Paljon on puhuttu siitä, että minkälaista osaamista peruskoulun tulee tuottaa. Joskus kuulee sitä, että peruskoululaiset ei osaa enää sitä, tätä eikä tuota. Halutaan pitää kiinni siitä, että peruskoulu tuottaa perusosaamisen ja perusvalmiudet elämässä selviämiseen. Mutta mitkä ne perusosaamisen elementit tässä maailmanajassa on? Lukutaito ja kirjoitustaito on ollut varmasti jossain ajassa riittäviä, mutta nyt tähän tulee varmasti myös monenlaisia muita elementtejä, kuten vaikkapa kriittinen ajattelu, luovuus, uteliaisuus, intohimo. Mitä nämä sitten tulevaisuudessa onkaan? Peruskoulun roolia tasa-arvon takeena ei voi liian usein toistaa. On äärettömän tärkeää, että peruskoulu on paikka, joka antaa tai mahdollistaa sen, että kenenkään nuoren asuinpaikka tai kotitausta tai sukupuoli tai muu tekijä ei määrää sitä, että millainen hänen tulevaisuutensa on tai mitä hänestä elämässä tulee. Ja siinä mielessä meidän tasa-arvoisella peruskoululla on mitä suurin merkitys eriytymiskehityksen ja syrjäytymiskehityksen estämisessä ja katkaisemisessa. Matti kyseli, että kuuluuko kouluun nauru. Ja mun mielestä on ollut ilahduttavaa, että näissä keskusteluissa on haluttu nostaa koulu paikaksi, jossa lapsi ja nuori voi olla onnellinen ja hän voi siellä hyvin. Että me kaikki tiedetään, että meillä tällä hetkellä on valitettavasti myös niitä nuoria, joilla kotiolot ei mahdollista sitä hyvinvoinnin näkökulmaa ja ehkä sitä naurun näkökulmaa, mutta koulu voisi olla paikka, jossa näin voi tehdä. Toinen iso elementti on opettajankoulutuksen kehittäminen. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma on lanseerattu. Siinä on ollut tekemässä hyvin laaja joukko suomalaisia opettajankoulutuksen asiantuntijoita. Ja kaiken kaikkiaan siinä ohjelmassa on 6 linjausta, mutta nostan oikeastaan tässä pari. Opettajankoulutuksen rakenteita halutaan muuttaa ja siihen oikeastaan haastankin täällä olevia kaikkia opettajankouluttajia niin, että opettajien perustutkintokoulutus, perehdyttämiskoulutus ja täydennyskoulutus alkaisi vihdoin ja viime muodostaa sen niin kauan odotetun jatkumon. Ja tiedän, että siitä on äärettömän hyviä elementtejä, että se vaatii ihan totaalista toimintakulttuurin muutosta ja sitä, että uskalletaan tehdä asioita eri tavalla. Perustutkintokoulutus ja täydennyskoulutus limittäytyy yhteen. Eli rakenteiden uudistamista toivotaan. Ja se, mikä on erittäin tärkeää, korostuu kehittämisohjelmassakin yhteistyössä. Yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, yhteistyössä toisten korkeakoulujen kanssa, niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen kanssa, ja ennen kaikkea niiden työtä tekevien opettajien kanssa kentällä. Ja tiedän, että sä katsot mua jo siihen sen näköisenä, että lähdepä pois, mutta on ihan pakko sanoa vielä tässä salissa se, koska ollaan Jyväskylän yliopistossa, jossa koulutusjohtamisen instituutti tai yksikkö on olemassa, että varsin usein törmätään siihen, että mikä merkitys on rehtorilla muutoksen mahdollistajana tai jarrumiehenä toimimisena. Ja toivoisin, että tätä elementtiä voitaisiin pohtia entistä enemmän, että mitkä tekijät tekee rehtorin työstä houkuttelevan, minkälaisia elementtejä opettajan koulutuksessa on jo oppilaitosjohtamiseen, ja millä tavalla siitä tulee muutokselle tuki eikä este. Mutta ehkä noista muista asioista sitten tuossa paneelikeskustelun suihkeessa, kunhan sinne päästään. Kiitos.
Kiitos ja upea katsaus ja kiitos tästä eri näkyvinkkeli tähän puhumiseen. Meillä oli varmasti semmoinen piano bar fiilis, että se oli erittäin mukava kuunnella. Ja hieno kuulla, kuinka laaja-alainen tämä kehitystyö on. Että kuten suomalainen opetus on ollut tähän asti, se kehitysprosessi on myös hyvin tasa-arvoinen ja laaja-alainen. Ihailtava, hieno juttu. Mutta hei, meidän viimeinen puhuja. Nyt tulee energiaa, nyt tulee intoa, nyt tulee opiskelijat ja heidän äänellä tulee puhumaan meille. Siis aineen opettaja, opiskelija, suomen kieli ja kirjallisuus, Riika Rintala, tervetuloa! Mikä on sun aseet, pöntö tai kapula? Ole hyvä.
Tuossa viime vuoden puolella juttelin isoäitini ja isäni kanssa opettamisesta ja vertailtiin kokemuksiamme eri vuosikymmeniltä. Mummuni on opiskellut Jyväskylän opettajaseminaarissa 60-luvun alkupuolella ja isäni aloitti luokanopettajaopinnot täällä Jyväskylän yliopistossa syksyllä 88. Ja 6 vuosikymmenen aikana vallalla on vuorollaan ollut erilaisia ilmiöitä kasvatukseen, opettamiseen ja oppimiseen liittyen. Olennaisinta tuossa meidän pitkässä keskustelussamme ei suinkaan ollut se, mikä tai mitkä ilmiöt tai oppimiskäsitykset ovat kulloinkin olleet pinnalla, vaan se, että miltei 60 vuoden aikana koulumaailman ja opettamisen ydin, oppilaskeskeisyys ja oppilaan parhaan ja heidän etunsa tavoitteleminen on pysynyt muuttumattomana. Se viittaa mielestäni siihen, että tulevaisuuden peruskoulua visioidessa voidaan olettaa tämän villakoiran ytimen säilyvän edelleen ennallaan. Jos se ei ole muuttunut 56 vuoden aikana, ei se todennäköisesti tule lähitulevaisuudessakaan muuttumaan. Yliopiston seminaariorakennuksen seinään on kirjattu ajatus, ja tässä aikaisemmin kuulimme saman ajatuksen myös Symneuksen lausumana. Nuorison parasta tässä harrastetaan. Maailma muuttuu ja peruskoulu sen mukana, mutta tuo harrastustoiminta tulee varmasti jatkumaan vielä lukuisten sukupolvien ajan. 2000 ja erityisesti 2010-luvun aikana viestintä ja vuorovaikutus on muuttuneet nopeasti ja merkittävällä tavalla. Ne ovat osa sitä maailmaa, jossa elämme, eikä koulu saa olla erillinen saareke, vaan kiinteä osa samaa mannerta kuin ympäröivä yhteiskunta. Viestinnän myötä kehittyneiden välineiden kohdalla on kuitenkin muistettava, että ne ovat nimenomaan välineitä. Niitä tulee hyödyntää oppimisen tukena ja uusien mahdollisuuksien väylänä, mutta ne ovat kaikesta huolimatta vain välineitä. Opetuksen ja oppimisen aatteellinen sisältö on jotain muuta. No, tämän viestinnän lisäksi pitäisi puhua myös markkinoinnista. EduCluster tekee aivan upeaa työtä ja liiketoimintaa opettajan sydämellä. Ja sitä samaa asennoitumista ja samaa toimintaa ja vientityötä tarvittaisiin myös täällä Suomen päässäkin enemmän. Helposti huomaa, että tuon markkinoinnin tai bisneksen mainitseessa opetusalan yhteydessä helposti vähän niin kuin säikähtää, että ei, tämä ei kuulu meille. Se koskettaa enemmän noita kauppatieteilijöitä tai vaikka tekniikan alan ihmisiä, mutta me ollaan opettajia. Mutta siinä, missä maailma muuttuu, niin meidän pitäisi ehkä myös muistaa markkinoida tätä opetusalaa. Ja siinä se markkinointi ei tarkoita välttämättä sitä kovaa bisnestä, vaan rohkeutta. Rohkeutta olla ylpeä siitä, mitä tehdään, ammattiylpeyttä. Ja niin kuin professori Välijärvi aikaisemmin tuossa mainitsi, niin helposti huomaa opiskelijanakin, että opetusalasta puhuttaessa tarvitaan niitä useita kehuja ja todisteita siitä, että kyllä te teette tätä työtä maailman huipulla. Ja sitten tartutaan helposti siihen pieneen kompastukseen, että no, eipäs enää siellä huipulla ollakaan. Mutta niiden lukuisten kehujen lisäksi tarvitaan useasti myös joku toinen ulkopuolelta, jotain toiselta alalta, joka osoittaa, että tämä, mitä te teette, on oikeasti aika arvokasta. Ja itse kohtasin sen tässä kuluneen vuoden aikana insinööriopiskelijoiden puolesta. Aalto-yliopistossa ja heidän teekkariopiskelijoiden keskuudessa on tämmöinen Tempaus-niminen tapahtuma, jossa he käytännössä vievät ja omalta osaltaan ovat mukana kehittämässä matemaattisten aineiden opettamista ympäri Suomea peruskouluissa. Ja vaikka keskiössä on matemaattiset aineet, niin se ajatus, mikä heillä siellä keskiössä on, ei ole miltään muulta aineelta pois. Ja se kiteytyy siihen ajatukseen, että peruskoulu on se meidän suurin aarre, ja sitä on vaalittava. Ja tämä ajatus olisi mun mielestä hyvä muistaa jokaisen kasvatusalan työntekijän ja siellä sen piirissä toimivan henkilön ja välillä muistuttaa siitä itseään ja olla rohkeasti ylpeä siitä, että on osa tätä suomalaista menestystarinaa. Opettajaksi opiskeleminen ja opettajuuteen kasvaminen on pitkä polku, ja sen varrella ei koskaan tule täysin valmiiksi. Aina löytyy jotain uutta ja mielenkiintoista opittavaa ja kehitettävää, mutta myös paljon erilaisia haasteita. Opetustyötä tehdään vahvasti sen oman persoonan kautta. Ja opintojen aikana jokainen opettaja-opiskelija reflektoi itseään, omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan. Ehkä enemmän ja syvällisemmin kuin monella muulla alalla. Mutta jossain vaiheessa jokainen opettaja-opiskelija kohtaa sen hetken, jossa hän isojen tai pienten asioiden äärellä pohtii, onko hän täydellinen epäonnistuja, niin sanotusti luuseri. Noina epävarmoina hetkinä opiskelija tarvitsee tuekseen edes yhden ohjaajan, joka valaa häneen uskoa ja itseluottamusta. Minä itse löysin tällaisen tukijan viime lukuvuonna sekaryhmäni ohjaajasta. Myöhemmin opettajana toimiessa se on hyvä muistaa. Kannustava, hyvä ihminen jättää ikuisen jäljen jokaiseen oppijaan. Oma lähipiirini on opettanut minulle, että myös tämä Jyväskylän yliopisto jättää ikuisen jäljen. Tämä seminaari on osa kotiseutupäiviä ja itse ajattelen, että meille täällä oppimme saaneille Jyväskylän yliopisto tulee aina olemaan eräänlainen henkinen kotiseutu. Paikka, jossa olemme saaneet turvallisesti kasvaa kohti ammatillista pätevyyttä. Kiitos.
Kiitos. Mahtavasta puheenvuorosta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja puhuit hienosti ylpeydestä ja uskon, että Jyväskylän yliopistojen me kaikki tulemme olemaan erittäin ylpeä sinusta, kun sä pääset tätä professioa harrastamaan. Mutta nyt, hyvät ystävät, ja harmillisesti hyvin myöhässä vaiheessa, minä olen surkea juontaja ja moderaattori. Olemme pahasti sitten mennyt yli sitä aikaa, joka piti sitten aloittaa tämä loppuhupennus, joka on meidän paneeli. Mutta meidän paneelissa ovat niin kiltejä, että antaneet mulle 15 minuuttia enemmän lisäaikaa keskusteluun, ja toivottavasti tämä ei ole rasittava teille. Mutta nyt mä kutsun heitä kaikki lavalle, ja te voitte antaa heille sitten nyt lopussa tsempi uploadit, kun he tulevat lavalle uudestaan. Joten Jari Ojala, tervetuloa! Mati Rautiainen, tervetuloa! Jouni Väljärvi, tervetuloa! Elise Tarvainen, tervetuloa! Ja Tiina Silander, tervetuloa! Yes. Astukaa asemiin, hyvät ystävät. Ja mun täytyy paljastaa teille näkemykseni paneelikeskustelu. Minä vihaan paneelikeskustelua. Ja eikä se, että mulle tuli trauma, kun kerran oli puolueiden puheenjohtaja suurkeskustelu Euroopan tulevaisuudesta. Ja heti kun mä aloitin, siis Olli Rehn lähti kävelemään pois sitä keskustelusta. Ja oli ikävä päivä ja mulle jää trauma siitä. Ja se ehkä joutuisi, että kuinka jäykä tämä formaatti on, joten minä olen luonut Kenin semmoinen innovaatio tähän työhön, ja mä toivon, että te voitte olla tässä mukana kokeilemaan jotain uutta, kuten uusi järjestelmää, opetusmenetelmää, ja tämä on uusi paneelimenetelmä. Ja me teemme niin, hyvät ystävät, ja myös samalla mä otan teidät mukaan tässä, että te voitte, minä näen, kuinka hyvin te olette kuunnelleet tänään meidän mahtavat puhujat, ja mulla on sama kysymys aluksi teille kaikille. Kysymys on, että näkemyksenne mukaan, mikä on se tärkein kehityskohta suomalaisen opetusjärjestelmään tällä hetkellä? Niitä voi olla 10 niin, mutta näkemyksen mukaan tärkein kehityskohta, joka tarvitaan. Ja vielä vaikeampaa tässä, että mä haluan, että te voitte vastata vain yhdellä sanalla. Ja minä annan teille tussi, olkaa hyvä. Tämä on koulutehtävä. Tadaa, tadaa, tadaa. Ja paperi. ja isosti, ja älä näytä naapuri, mitä sä kirjoitat, eikö niin? Tämä on teidän sana. Okei, mä hyväksyn myös sitten kaksi sanaa, mutta yksi sana, sitten se tärkein kehityskohta suomalaiseen koulutusjärjestelmään tällä hetkellä, mikä olisi tärkeintä kehittää. Ja sitten mä pistän teidät, hyvät ystävät yleisössä, arvaamaan, kenen sana on kenen paneelistin sana. Olkaa herellä, valmiina! No niin, ihan auki näin, kiitoksia. Kiitoksia, mä sekoitan ne, älkää katsoko, että kiitoksia. Ja sitten sekoitetaan. Okei, aha! No niin, hyvät ystävät, tuli ensimmäinen erittäin tärkeä kehityskohta, mielenkiintoinen. Ja ensimmäinen sana on rohkeus. Rohkeus. Onko tämä teidän mielestänne Jounin sana? Ei, kuka on sitten hyvä? Että onko tämä Matin? Matin, okei. Matin, okay. Matilla on nyt 5 kannusta. Hyvä. Olisiko tämä Tiina? Tiina, oho, jopa enemmän Tiinalle tuli sitten, että rohkea nainen ilmeisesti näyttää olevan. Onko tämä Elisen sana, rohkeus? Okei. Okei, varmasti tähän mennessä sitten sä sai eniten sitä ääniä tähän rohkeuteen. Tai sitten lopulta onko Jari? Ei kukaan usko, että olet... rohkeus puute. Okei, joten selvästi ei enemmistö, mutta kaikista eniten sai ääniä sitten Elisen. Eli se, kerro meille, onko tämä sun sanasi? Onko?
On.
Aplodit yleisölle, mikä intuitio teillä on? No nyt, voitko perustella, miksi valitsit tämä sana?
Kuuluuko
ja okay. Sulla on 4 mikkiä, mutta sulla on
4 kaksi. Ja yksi riittää, kiitos. Yksi riittää. Asiat tapahtuu kahden ihmisen välillä. Isoimmatkaan asiat maailmassa ei tapahdu, jos kaksi ihmistä ei kohtaa. Jos ne ei rohkeasti lähde semmoiselle alueelle, missä ne ei ole ennen ollut. Rohkeutta mennä mukavuusalueen ulkopuolelle. Pudota siitä mukavuuden nojatuolista. Tehdä asioita uudella tavalla. Ja se lähtee meistä jokaisesta yksilönä. Ja siitä lähtee koulutusjärjestelmien kehittyminen.
Mitä muuta mieltä tästä? En ylkävät. Mitä muuta?
Kyllä on just ihan samaa mieltä.
Sä sait toiseksi mitään.
No niin, no, naiset on ylipäätänsäkin rohkeampia ehkä kuin miehet. Mutta on ihan samaa mieltä, että...
Onko tämä ollut puutteellista?
No kyllä meillä välillä on ollut ehkä semmoista puutteellistakin se rohkeus, että on otettu vähän liian pieniä askeleita, eikä olla oltu tarpeeksi niin kuin intohimoisia siinä, mitä tehdään.
Hyvä. Okei. Okay. Kun meillä on niin vähän aikaa, minä jatkan sitten toisella sanalla. Aha, nyt panelisti kirjoitti kansainvälisyys. Kansainvälisyys. Onko tämä Jounin? Jounin sana. Sä sait 2 ääntä, onneksi olla.
3.
Onko tämä Matin? Matin. Ei kukaan. Yksi henkilö on äänestänyt Matin. Hyvä. Sitten meillä on Tiina, onko se, ei kukaan, no really, onko Jari sana? Siis melkein enemmistö on sitä mieltä, että Jari, sinä kirjoitit tämän. Onko tämä sanasi?
Kyllä.
Tämä ei voi maata. Te katsoitte, kuka kirjoitti. No nyt on jotain huijaus tässä. Voitko perustella? Olkaa hyvä.
Joo, tää on jo aika spooky. Että
the wisdom of the crowd.
Joo, jotain täällä. Kyllä se siitä lähtee, mitä toi Uuno tuossa kävi kertomassa, että tämä meidän koululaitos tuli maailmalta, me ollaan osa maailmaa. Ja tämä on se myös meidän tulevaisuus, tämä on se ydin, millä Suomi ja me pärjätään ja koko maailma pärjää. Ja kyllä kansainvälisyyden täytyy olla osa tätä meidän koulutusta myös jatkossa.
Mitä
yhä enemmän.
Mitä mieltä kollegat ovat?
No pahinta tietenkin, että me jäädään möhnimään omissa suolissa, eli nöyhdessä ja muussa vastaavassa. Onhan se tärkeää, että on totta muun muassa se, että me tunnetaan kohtuullisen heikosti, ja meidän koulutus korostaa heikosti sellaista kansainvälistä aspektia, että muiden järjestelmät on kohtuullisen vieraita meille, ja se on tietysti aina sillä lailla vaarallinen tekijä, että se alkaa tuottamaan jossakin vaiheessa ehkä sitten liiallista sellaista niin kuin omassa pyörässä pyörimistä, että kyllä sellainen kansainvälinen vaihto ja se, että meillä nykypäivänä opiskelijat pystyy menemään muualle, meidän luokanopettaja ja aineenopettaja-opiskelijat tutustumaan moneksi kuukaudeksi toisessa yliopistossa sen kautta muihin kouluihin, niin tuottaa valtavaa ymmärrystä myöskin sitten siitä omasta järjestelmästä, että kyllä näen itsekin sen tosi tärkeänä.
Ja kyllähän koulutus on niin syvällä kulttuurista, että se helposti tuottaa sellaista omaa hyväisyyttä. Eli uskoo siihen, että se mitkä me on tehty, niin on meille hyväksi ja se pitäisi olla myös kaikille muille. Ja siinä mielessä kansainvälisyys hyvin monella tasolla. Ja minusta ainakin on vähän huolestuttavaa se, että opettajan koulutuksessa nämä vaihto-ohjelmat ei ole hirveän aktiivisia. Että jos vertaa johonkin muihin aloihin, niin niitä, sitä mahdollisuutta käytetään paljon vähemmän. Ja sitä perustelujensa kieliä sillä tai tämmöisellä, jotka on minusta enempi tekosyyt.
Tiina, mitä tämä näkyy kehitystyössä?
No en ehtinyt tuossa puhumaan, mutta viides kohta tässä uudessa peruskoulussa on nimenomaan kansainvälisyys. on nimenomaan kansainvälisyys. On esimerkiksi Erasmus Plus ohjelmiin osallistuneista opettajista, tai heidän oppilaat on raportoineet, että opettajat käyttää monipuolisempia työtapoja kuin ennen näitä koulu- tai ennen tätä Erasmus-vaihto-ohjelmaa, että se näkyy ihan suoraan siinä oppilaan arjessa, kun opettaja lähtee katsomaan maailmaa vähän toisesta näkökulmasta.
Loistavaa. Jatkamme hyvät panelistit. Ja teidän kanssa nyt täytyy keksiä, että kuka olisi kirjoittanut tämä sana. Yllätys, yllätys. Demokratia! Vaikea arvata. Mutta olisiko tämä Jouni? Ei kukaan. No, sä saat kaksi ääntä. Hyvä. Olisiko tämä Matin? Enemmistö. Katsotaan, jos on niin itsestään selvää. Ja sitten tietenkin tämä voisi olla myös Tiina. Eiks niin? Tämä voisi, mutta onko se? No, voisi olla. Tiina! Ei, okei, hyvä. Joten nämä ovat vaihtoehdot, nämä kolme, ja sitten enemmistö oli sitä mieltä, että on selvästi Matin, joka puhuu tästä asiasta. Onko se tämä sun?
Oli.
Helppo nakki tämä oli. Kyllä, minäkin olisin äänetä. Helppo. Voitko avata tämä, onko jotain uutta näkökulmaa, joka haluaisit käydä läpi tätä?
No aina sitä jonkun tarinan voisi terjäyttää.
Hyvä.
Minusta veljeni kiteytti hyvin tämän demokratian arvon koulutukselle ja siihen, millaiseksi me olemme kasvaneet. Istuttiin kerran mökin terassilla, saunan terassilla, ja veli tuumasi, että aika korvessa siis. Oltiin silloin tuolla Itä-Suomessa, niin se tuumasi, että kyllä se kuule Matti sillä lailla on, että et mä Suomi olisi tämmöinen, niin me oltaisiin kuule juoppuina tiellä mua seuvulla. Ja siitä saattoi olla jo hitusen verran totuuttakin, mutta kun sitä miettii, niin totta kai se valtava vauraus ja koulutusmahdollisuudet, niin kyllähän se loi varsinkin sellaisille seuduille aika laajasti koko Itä-Suomeen ihan uudenlaiset mahdollisuudet mun ja mun veljeni ikäluokille. Sitten ikään kuin ja sitä edeltävällekin ikäluokalle ikään kuin nostaa elintasoa sekä niin parantaa sitä sellaista elämisen laatua ja tarjota mahdollisuudet isoille lapsikatraille kouluttautua ja ikään kuin sitten antaa mahdollisuuden mennä ihan mihin tahansa tässä elämän ja maailman taipaleilla. Että sillä lailla se demokratia tuottaa sen tietyn kehikon ja sitten meillä on yksilöllisesti edelleen erilaiset polut. Ja demokratiakin voi toteutua hyvin eri tavoilla, mutta se on kuitenkin sellainen raami, mistä mä ainakin ajattelin, että se on niin kuin parasta ja alituisesti ikään kuin sitten kehitettävää. Oli se aika nyt tai 100 vuoden kuluttua tai 1000 vuoden kuluttua ja sillä lailla se tavallaan on niin kuin se mun mielestä se tärkein asia.
Jari halusi heti lisätä jotain.
Joo, lähinnä siis tämmöinen, että tavallaan mikä pitäisi muistaa näistä keskustelusta, mikä se sitten on se lopullinen päämäärä, se, että on joku tutkinto tai on käynyt näin ja näin monta vuotta koulua, vaan että on hyvä elämä, on, ollaan niin kuin hyviä ihmisiä ja niin edelleen. Että toki taloustieteilijät pystyy osoittamaan, että pitää olla tietty talouden taso ennen kuin voidaan saavuttaa demokratiaa. Tiettyä talouden tasoa ei voida saavuttaa ennen kuin on koulutusta. Tämä on ikään kuin loputon kehä, joka tuottaa itseään, josta tullaan esimerkiksi tähän koulutusviennin näihin ongelmiin, jotka on myös tämän kansainvälisyyden ja monen muun asian ongelmia. Nämä on historiasidonnaisia prosesseja ja monesti, olkoonkin, että on historian professori, niin historian paras opetus voi olla se, että historiasta ei opi. tai sitten siitä pitäisi analyyttisesti oppia, eli pitäisi pystyä myös purkamaan niitä sidonnaisuuksia, josta päästään tähän, mistä Matti puhui juuri.
Hyvä. Onko demokratia tai historia lisää oivalluksia, ajatuksia? Ellei,
siinä mielessä kansainvälisesti tarkastellaan, niin siis meidän koulujärjestelmänä nimenomaan, mä en puhu sisällisten toiminnasta, mutta järjestelmä on kyllä aidosti demokraattinen. Ja hyvin monet meistäkin, itseni mukaan lukien, on tämä demokraattisen järjestelmän tulosta. Ja jossakin muussa maassa ei ole ollenkaan mahdollisuuksia niistä lähtökohdista päästä. Se on minusta niitä asioita, joista meidän pitää hyvin tiukasti kiinni tulevaisuudessakin. Ihan sen takia, että meitä on niin vähän, että meillä ei ole varaa tuhlata tämmöistä henkistä pääomaa. Ja ehkä tämä on sitten syvää virtoa, jota meidän demokratia, meidän kansakunta ymmärtää, että meillä ei ole varaa siihen, mitä Kiinalla tai USAlla, jossa helposti ajatellaan, että 20% on kuitenkin menetettyä jo alun perin, joita panostaa. Ja tämä on minusta tosi hieno.
On todella, ja minusta se on suurin arvo, joka
ja se on se arvo, joka pitää korostaa, koska se on niin itsestään selvä meille, että me ei ymmärrä, että se on todella saavutettu. Sen eteen on pitänyt tehdä valtavasti töitä, ja koko ajan pitää tehdä.
Minulla on kollega, joka soitti minulle New Yorkista sunnuntaina pari kuukautta sitten, ja hän halusi jutella tästä juridisesta asiasta, joka hoidamme sitten maailman yhdessä. Ja hän soitti sunnuntaina, ja sanoi, Ron, miksi sä soitat minulle sunnuntaina? No, kuule Andre, kun mulla on kolmas lapsi, joka aloittaa koulu, privaatikoulu tässä New Yorkissa, ja se maksaa 25 tonni vuodessa, joten vuodessa hän pistää 75 tonni vuodessa, ja se koulu sitten on varmasti huonompi kuin se lähikoulu meillä Espoossa, johon mun pikkupoika Tristan kävelee tiedätkö, turvallisesti yksin joka aamu. Se on niin arvokasta, ja ei edes taju ennen kuin joku ulkopuolinen sanoo, että wow. Että mulle se maksaa ihmeellisesti, mutta täytyy tehdä sunnuntaisin töitä, että mä saan. Joten mä olen erittäin iloinen veronmaksaja. Kuka on mukana tässä? Iloisia veronmaksajia ollaan. Me saamme niin paljon hienoa vastikeita siitä, mitä pistetään sitten tähän järjestelmään. Mutta hei, kaksi sanaa, kaksi vielä panelistia. Se voisi olla Jouni, se voisi olla Tiina. Kuka se on? Yhteisöllisyys on sana. Jouni! Tiina! Tiina voittaa. Tiedätkö, kuinka hyvin he ovat arvanneet? Onko?
Kyllä.
Vain Jyväskylässä tämä on mahdollista. Voi vitsi.
Täällä on
jotain. Jälkeen apun itselleni. Tämä on täydellinen suoritus. Täydellinen. Harjoiteltu siellä kotona. Tiina, voitko avata tämä yhteisöllisyys?
Voin. Täällä on jotain taikaa tässä salissa, kun näin hyvin menee. Yhteisöllisyyttä voisi lähestyä hirmu monesta näkökulmasta. Toisaalta sä sanoit, mitä se on, wisdom of crowds. Sitten toisaalta sanoit, eli se on sitä rohkeutta, se on sitä demokratiaa, kansainvälisyyttä. Tavallaan se, että jos halutaan oppia, niin oppiminenhan tapahtuu aina vuorovaikutuksessa. Ja sillä tavalla, että jos me opitaan yhteisöllisissä prosesseissa, niin kuin esimerkiksi koulussa tai koulujen välillä, ja kansakuntien välillä, niin me aina päästään jotenkin pidemmälle kuin se, että mä pakertaisin yksin ja yrittäisin yksin tehdä. Siinä tulee sitten niin kuin eri näkökulmia, todella paljon herkullisempia oivalluksia, ja siinä joutuu itse altistamaan itsensä sille, että mä en olekaan se, joka tietää, vaan me ollaan ne, jotka tiedetään ja pystytään niin kuin viemään asioita eteenpäin.
Mielipiteitä tästä?
No oikeastaan tuo, mitä Tiina sanoi, niin mä oikeastaan käännän sen mielessäni niin päin, että meidän lapsemme ja nuoremme, he ovat koko ajan osa jotakin yhteisöä. Kansainvälisiä erilaisia chattifoorumeja, ne on napin painalluksella tuolla maailmalla. Ne tietää nopeammin, mitä maailmalla tapahtuu kuin STT. Ja miten me käännetään se yhteisöllisyys, jossa meidän lapset, nuoret nyt jo on oppimiseksi? miten me ohjataan yhteisöjen muodostumista niin, että se on tarkoituksenmukaista ja oppimista tukevaa, eikä siitä tule ikään kuin oppimiselle vastavoima.
Jari, sulla oli asia.
Joo, siis mä niin tosiaan nostin tämän sosiaalisen pääoman, henkisen pääoman rinnalle vähintään yhtä tärkeäksi, jotka yhteensä on huomattavasti tärkeämpää kuin joku muu materiaalinen pääoma. Mutta tässä on myös sellaista niin kuin paljon keskustelua, että oliko ne vanhat kyläyhteisöt yhteisöllisempiä. Nyt me olemme siellä sosiaalisessa verkoissa ja muissa. Ja jossa sitten on työssä taas tämä pääkääntöpuoli, jotain niin kuin Yhdysvallista Robert Putnamin Bowling Alone-ajatuksia, että me olemme ikään kuin nyt eristäytymässä. Ja toivoisin, että sellaista nyt ei ainakaan tähän maahan tule.
Tiina, sä haluaisit lisätä ja sitten Jouni.
Joo, ja sitten koululla on myös sekin tehtävä, että meillähän on hyvin erilaisia yhteisöjä muodostuu sosiaalisessa mediassa ja muualla, niin tuoda tavallaan sitä niin kun näkökulmaa siitä, että ei ole olemassa välttämättä, tai ei ole olemassa niitä kuplia, joissa sitten maailma voi näyttää hyvinkin erilaiselta kuin mitä se niin kun ehkä toisella ihmisellä näyttää. Että niin kun en tarkoita ollenkaan yhteisöllisyydellä sitä, että pitäisi kuplautua, vaan sitä, että avaudutaan.
Kiitos. Jouni.
Tämä on tärkeää ja monista opettajani kirjoittamista väitöskirjasta, mitä itse lukenut vuosien varrella, niin edelleen tulee tämä, joka on meillä ollut vahvuus, että opettaja on vahva yksilönä ja pärjää siellä luokassa. Se oli juuri tätä yhteiskuntaa, jossa opettaja tai opettajapariskunta oli siellä kyläyhteisössä, joka huolehti hyvin monista asioista ja siihen piti osata kaikki. Mutta me kannetaan sitä perinnettä vielä, ja se on tietyllä tavalla este opettajien yhteistyölle, joka näkyy esimerkiksi siinä, että tässä kansainvälisessä vertailussa niin on keskinäinen oppiminen, ja opettajat vieralliset toisessa luokissa, ja tavallaan kynnys astua siinä on edelleen meillä erittäin korkea. Se on kaikista korkein myös rehtorille. Ja siinä on paljon semmoista hyödyntämättä voimavaraa juuri tässä oppimisen mielessä, mutta se on myös tämän opettajan hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta, koska ne ongelmat, joita tänä päivänä opettaja luokassaan kohtaa, niin on kohtuutonta ajatella, että on kaikista selviä yksi, koska ne on luonteeltaan jotakin muuta kuin pedagogisia.
Joten tämä Suomi 100 teeman mukaisesti tehdään yhdessä ja laajemminkin, koska Jouni, sinä valitsit nyt tämä mahtavaa kaksi sanaa, oppilaan osallisuus. Ja nyt laajemmin yhdessä, voitko avata tämä meille?
No lähinnä siitä, mitä tuossa, koska minusta demokratian syvin olemus on se, ei ole se edustuksellisuus, että meillä on rakenteet, joilla me saadaan ihmiset, jotka päättää asioita meidän puolesta, vaan että me itse päätetään. Ja minusta tämä on suomalaiselle yhteiskunnalle edelleen haaste, joka näkyy paitsi koulussa, niin koko yhteiskunnassa ja tietyllä tavalla meidän ajattelussa. Sitä ajattelua minä haluaisin muuttaa. Ja koulu on minusta tässä mielessä se on tärkein kasvuympäristö. Minkälaiseksi kansalaiseksi ihminen kasvaa. Tässä mä katson kyllä muita Pohjoismaita. Niissä selvästi niin kuin enempi ymmärretään koulu myös tämmöisen kansalaiseksi kasvamisen ympäristönä kuin pelkästään tiedollisen oppimisen paikkana.
Tämä on erittäin hyvä pointti. Tiina, jälleen kerran kysyn sama kysymys, mutta tähän asiaan. Miten otetaan tätä huomioon, että tehdään yhdessä nimenomaan oppilaiden kanssa tämä uudessa järjestelmässä?
Yksi niistä peruslinjauksista olikin se oppilaslähtöisyys ja osallisuuden niin kuin vahvistaminen. Se, että oppilaat on itse ikään kuin niissä prosesseissa mukana, ei vain semmoisena niin kuin objekteina, vaan ihan aitoina toimijoina.
Hyvä. Hei, nyt olisi mahdollisuus teille kysyä. Meillä on mikkejä, meillä on mahtava, erittäin fiksu yleisö. Mä en koskaan nähnyt tällaista, että täydet pisteet teille. Te olette arvanneet kaikki oikein. Vielä kerran aplodi teille, että olitte mahtavia. Tämä ei koskaan tapahdu. Mutta hei, olisi nyt mahdollisuus kysyä pari kysymystä meidän panelistille. Onko joku rohkea? Jes, siellä takana, olkaa hyvä. Ketä olette ja kysymyksenne, kommentinne? Kiitos.
Joo, hyvää päivää tai illaksan tai hiljalleenkään. Tämä on välillä Vesatusta Palokasta ja on niin kansainvälinen, että koko suku on ollut 1700-luvulta asti siinä Alavajärven ympärillä pyörinyt. Ja nyt mä oon jännittänyt kovasti, että astuuko tsekkiläinen pappi Kamenski Komenius tuosta ja sanoo, että mitä minä sanon silloin 1623, mutta se asia, mitä halusin, kun tässä on puhuttu paljon nyt myymisestä, miten myydään tätä meidän loistavaa opetusta ja sitten suunnataan koko ajan, puhutaan tulevaisuuteen suuntaamisesta ja oppimisesta koko maailmassa, niin mä kerkesin olla 41 vuotta tuolla opetuksen puolella rivijäsenenä ja en enää muista paljon mitään niistä asioista, kun siitä on jo toista vuotta, kun mä jäin eläkkeelle. Niin viimeisenä vuosina mä olin hirveän huolestunut siitä, että vähintään 4 vuoden välein niin opetussuunnitelmat muuttuu ja painopisteet muuttuu. Eli se mun kysymys on oikeastaan sellainen, että kun tänäänkin on vilahtanut pari kertaa, että tällä hetkellä hallituksen painopiste opetussuunnitelman laadinnassa tai tämän tyyppisiä asioita, niin pitäisikö meidän koota täällä Suomessa, että me päästäisiin ihan oikeasti visioimaan sitä tulevaisuutta ja oppii niitä asioita, mitä tarvitaan 20, 30, 40 vuoden päästä, niin pitäisikö me luopua siitä, että joka kerta kun hallitus vaihtuu, niin opetussuunnitelmien painopisteitä muutetaan, tehdään uusi opetussuunnitelma ja opettajat ei sitten pohjimmiltaan edes toteuta sitä välttämättä, vaan painelee sillä 20-luvulla hyväksi todettu, joka on muuten ihan oikeasti hyvä silloin. Ne opetussuunnitelmat, niin pitäisikö meidän kootakin sellainen konklaavi, joka olisi vähän niin kuin Suomen Akatemia, joka asettaa meille näitä tärkeitä asioita, niin myös tänne opetussuunnitelman laadinta, että meillä olisi ihan täysin sellainen poliittisen ohjauksen ulkopuolella oleva asiantuntijajärjestelmä, joka pyörittäisi tämän meidän opetussuunnitelman semmoiseksi, että sitä voitaisiin toteuttaa joskus pitkäjänteisesti muutama, enemmän kuin 4 vuotta kerrallaan.
Erittäin hyvä kysymys. Kannanottoja, näkemyksiä myyntiin ja järjestelmään ja politiikkaan. Ja voi vitsi, oli hirveästi tavallaan pitkä kysymys. Kiitos. Ei oteta enää. Oli loistava. Kiitoksia. Oli loistava kysymys. Olkaa hyvä.
Onko sä kommentoida?
No mä oikeastaan lyhyesti vaan tähän sinä aikana, kun Tiina miettii, mitä se saa vastaa tuohon politiikkapuoleen. Mutta kun mä oon tuolla maailmalla käyty keskustelua siitä, että mikä tässä suomalaisessa koulutuksessa on niin erikoista ja miksi se on kehittynyt tässä yhteiskunnassa. Ja aika usein on päädytty siihen näkemykseen, että meillä on ollut aika hyvä poliittinen konsensus Suomessa siitä, mitä me koulutukselta halutaan. Se on väline, se on kulkuneuvo kohti, kulkuneuvojen avulla mennään kohti kilpailukykyä. Ja enemmän semmoinen niin kuin läpileikkaava teema. Ja tämä on aika uutta monissa järjestelmissä, jossa enemmän tehdään koulutuspolitiikkaa. Et meillä on niin kuin vanhastaan ollut jotenkin semmoinen hyvin niin kuin konsensustyyppinen lähtökohta, jonka takia tämä asia ei ole ehkä ollut niin valtavan iso ongelma, mutta että ehkä viime vuosina ja tendenssi on enemmän mennyt siihen päin, että politiikassa otetaan enemmän kantaa. Että se oli minusta hyvä kysymys tämä, että mikä on asiantuntijatyön ja toisaalta poliittisen päätöksenteon suhde.
Minulla jotenkin jäi kaikumaan toi, että opetussuunnitelma on tietynlainen ja sitä koulutodellisuutta eletään sitten ihan toisella tavalla. Ja se on varmasti monessa paikkaa totta juurikin noin. Ja tällä uusi peruskouluohjelmalla yritetään tukea just sitä, että opetussuunnitelmat menisivät käytäntöön sen kaltaisena, kun ne laatijat on sitä ajatellut. Ja ei meillä hallitus laadi opetussuunnitelman perusteita, vaan opetushallituksessa. Ja jos oikein olen ymmärtänyt, niin tämä viimeinen opetussuunnitelman perustetyö on tehty aika laajassa yhteistyössä ja osallistettu varsin paljon kenttää. Että siinä on semmoinen niin kuin kymmenisen vuoden sykli, jolla tätä opetussuunnitelma-asiaa katsotaan. Mä näkisin itse, että opetussuunnitelmaa pitäisi, niin kuin, että se ei ole semmoinen paperi, joka on siellä kaapissa, vaan se elää ja hengittää koko ajan ja siihen tulee niin kuin tarkennuksia ja uudistuksia. Että 10 vuoden syklikin on aika pitkä tietyllä tapaa. Toki opetussuunnitelman laatimisprosessina ei niinkään pitkään, mutta mä näkisin, että se olisi niin kuin semmoinen elävä dokumentti, joka ottaisi huomioon sen, että mitä alueella ja paikallisesti on menossa.
Meille aika loppui, mutta mä antaisin nyt Jounille, joka nosti kättä, että viimeiselle kommentille.
Joo, tämä on minusta mielenkiintoista, että politiikka pois koulutuspolitiikasta. Tietyissä mielessä meillä on näin ollut, jos verrataan vaikkapa Ranskaan, jossa kaikki vaihtuu, kun hallitus vaihtuu. Ruotsissa viime vuosina on minusta hyvin negatiivinen esimerkki, kun politiikka rupeaa ohjaamaan päivän politiikkakoulutusta, niin mitä tapahtuu. Et siinä mielessä meillä kuitenkin perinne, se on muuttumassa, niin kuin todettiin. Mutta ehkä tässä on myös paljon semmoista niin näennäistä. Siis minusta on tietyllä tavalla ongelma meillä se, että vaikka tämä sykli on opetussuunnitelmasta 10 vuotta, niin ajatellaan, että ikään kuin kaikki pitäisi muuttaa. Me kirjoitetaan uudelleen, jos sitten vähän kriittisesti katsoo näitä peräkkäisiä, niin ei se nyt läheskään kaikki asiat muutu ja monet kertaat uudelleen. Et ehkä tässä semmoinen tietynlainen fokusointi ja keskittyminen ja myös tämmöinen enempi paikallisista ja alueellisista lähtökohdista tapahtuva uudistamistyö, jossa määriteltäisiin, että tehtäisiin niiden eteen yksittäisten asioiden eteen enempi työtä, mutta myös sillä tavalla, että niihin liittyisi tiettyjä tilivelvollisuutta ja vastuullisuutta, että myös saatu tuloksia. Että tietyllä tavalla tämä meidän nykyinen systeemi tuottaa semmoisen illuusion, että meillä kaikki asiat koko ajan muuttuu. Ja lopputulema ehkä on lähempänä sitä, että aika harvat asiat ihan oikeasti muuttuu.
Kiitos tästä näkemyksestä. Ja panelistit, puhujat, saisinko katsenne tänne? Mä haluaisin muistaa tämä hetki, että koska tämä on meidän ihanan päivän loppu ja te olette niin ihania. Aplodit heille. Ai, ai, ai. Ihanaa. Kiitos teille.